Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 30 красавіка. Нашыя тэмы. Лукашэнка прызначыў намесніка ў старшыні БТ і трох абласных кіраўнікоў міліцыі. У Польшчы заявілі пра выпадковае парушэнне паветранай прасторы Беларусі. Стала вядома пра 9 фігуранта справы аб замаху на Лукашэнку, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 красавіка Лукашэнка праводзіў і ўзгадняў прызначэнні чыноўнікаў. Сярод іншага ён правёў перастаноўкі ў кіраўніцтве Белтэлерадыёкампаніі. Намесніка старшыні Сергея Гусачэнку ён прызначыў на вакантнае месца першага намесніка старшыні. Аляксандр Астрэйка стаў кіраўніком Мінскай абласной міліцыі, Алег Шулякоўскі Брэсцкай абласной, Дмітрый Разянкоў Гродзенскай абласной міліцыі. Новыя кіраўнікі абласных міліцэйскіх упраўленняў не павінны цырымоніцца, заявіў Лукашэнка. Ён чакае, што новыя кіраўнікі будуць жорстка выконваць рашэнні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Польшчы заявілі пра выпадковае парушэнне паветранай прасторы Беларусі. Раней Мінабароны нашай краіны паведаміла пра верталёт Мі-24, які 29 красавіка на хвіліну заляцеў на беларускую тэрыторыю ў раёне населенага пункта Церабунь. За гэтага інцыдэнта ў беларускае абароннае ведамства выклікалі аташэ па пытаннях абароны пры польскай амбасадзе. Міністэрства абароны Польшчы прызнала факт парушэння паветранай мяжы Беларусі. Паведамленне было змешчана ў Twitter. Інцыдэнт не насіў мэтанакіраванага характару, здарэнне было выпадковым і кароткачасовым, заяўляе Мінабароны Польшчы. Адзначаецца, што парушэнне мяжы адбылося ў начны час пры выкананні штатных задач патрулявання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 красавіка стала вядома пра 9 фігуранта справы аб замаху на Лукашэнку, і ім стаў нехта Віталь Макаренка. Мяркуючы па публікацыях у дзяржаўных СМІ, запыт на яго экстрадыцыю неўзабаве будзе адпраўлены ва Ўкраіну. Чалавек з такім імём і прозвішчам знаходзіцца ў партыі БНФ, якую ўзначальвае Кастусёў. Раней ён кіраваў Магілёўскай абласной арганізацыі партыі. Дарэчы, Кастусёў таксама з Магілёўскай вобласці і нават затрыманы быў на радзіме ў Шклове.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску выявілі і спынілі дзейнасць дзіцячай парнастудыі, паведамляе прэс-служба МУЗ. Дзіцячая парнастудыя ў Мінску дзейнічала з верасня 2017 года па люты 2021. 38-гадовы мужчына займаўся здымкамі порнаматэрыялаў з удзелам дзяўчынак. Ён грамадзянін замежнай дзяржавы, мае від на жыхарства ў Мінску. Зробленыя матэрыялы мужчына прадаваў у даркнэце. Ахвярамі гэтай дзейнасці сталі як мінімум 8 дзяўчынак. Паводле МУЗ, маці дзяўчынак ведалі пра гэтыя факты, а некаторыя нават прысутнічалі пры здымках. Як распавялі прадстаўнікі МУЗ, фатограф сваю віну прызнаў цалкам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўнага лекара 3-й гарадской дзіцячай клінічнай бальніцы Мінска Максіма Ачарэтняга звольнілі. Гэтую інфармацыю ён сам пацвердзіў у каментары Еўрарадыё. Максім Ачарэтні вядомы анестэзіёлаг-рэаніматолаг. У першую хвалю COVID-19 менавіта ён запусціў флэшмоб «Я буду на працы, будзьце, калі ласка, дома». Гэтую акцыю падтрымалі і іншыя дактары. На той час беларускія ўлады адмаўлялі шырокі распаўсюд захворвання ў краіне. На знак салідарнасці з Максімам Ачарэтнім з 3-й дзіцячай бальніцы звольніўся травматолог-ортопед Рустам Айзатулін, піша телеграм-канал «Белыя халаты ньюз».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.